Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай, гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты заяву Владзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Выпуск навінаў. Сёння ў свеце. У Косаве завершылася галасаванне на парламенцкіх выбарах. Гэта першыя выбары пасля абвяшчэння незалежнасці амаль 3 гады таму назад. Галасаванне прайшло без інцыдэнтаў, але з невысокай актыўнасцю выбаршчыкаў каля 35%. Правам голасу ў Косаве валодаюць больш як 1,5 мільёна выбарцаў. Яны абіраюць 120 дэпутатаў. А пытанні грамадскай думкі паказваюць адносную роўнасць шанцаў кіроўчай дэмакратычнай партыі прэм'ера Хашыма Тачы і дэмакратычнай лігі Косава, на чале якой стаіць мэр Прыштыны Іса Мустафа. Спецслужба Швецыі САПО пацвердзіла, што 2 выбухі ў цэнтры Стакгольму ў суботу ўвечары былі злачынствам тэрарыстычнага характару. Меркаваны тэрарыст загінуў, 2 чалавекі былі параненыя. Як расказаў у часе прэсавай канферэнцыі сёння дырэктар аператыўнага ўпраўлення САПО Андэрс Торнберг, за 10 хвілін да першага выбуху ў спецслужбу і шэраг газет прыйшлі электронныя лісты з апісаннем магчымай пагрозы ад невядомага мужчыны. Торнберг у часе прэсавай канферэнцыі сказаў таксама, што ровень пагрозы бяспецы ў Швецыі не зменены. Міністр замежнай справы ў Швецыі Карл Більт заявіў, што тэракты маглі б мець катастрафічныя наступствы. Сёння ў дзень Канстытуцыі ў Расіі ў Маскве прайшоў мітынг апазіцыі пад лозунгам «Расія без Пуціна». На Пушкінскай плошчы сабраліся каля 500 чалавек. Удзельнікі патрабавалі адстаўкі ўраду, роспуску парламента, датэрміновых свабодных выбараў, рэформы міліцыі і спецслужбаў. У Петербурзе прайшоў мітынг у абарону Міхайла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева. У акцыі з нагоды Дня Канстытуцыі ў Петербурзе ўзялі ўдзел каля 1000 чалавек. Выступоўцы казалі, што падтрымка Хадаркоўскага і Лебедзева цесна злучаная з праблемай канстытуцыйных правоў грамадзян. У Іраку пры падрыве смяротніка на аўтамабілі загінула не менш як 11 чалавек. Напад здарыўся ля будынку мясцовага органу ўлады ў горадзе Рамадзі, адміністрацыйным цэнтры правінцыі Анбар, за 115 кіламетраў на захад ад Багдаду. Частка ахвяраў паліцыянты. У Туркменістане сёння адзначаюць 15-годзе абвяшчэння статусу сталага неўтралітэту краіны. Гэты статус быў зацверджаны 12 снежня 1995 году рэзалюцыяй Генеральнай асамблеі ААН. На ўрачыстасці ў Ашхабад прыбылі дзяржаўныя дзеячы, навукоўцы і дыпламаты з больш як 30 краінаў. Дзень неўтралітэту – другое паводле значэння дзяржаўнае свята ў Туркменістане. Расійскі Петербург і сталіцу Фінляндыі Хельсінкі злучыць новы хуткасны цягнік «Алегра». Сёння прайшоў першы рэйс цягніка. У ліку пешых пасажыраў былі расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін і прэзідэнт Фінляндыі Тарья Хэланін. Цягнік едзе з хуткасцю 220 км у гадзіну і праязджае адлегласць паміж Хельсінкі і Петербургам за 3,5 гадзіны. Раней такое падарожжа займала больш як 6 гадзінаў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце ў нашай праграме прыкладна праз гадзіну. І нагадаю, вы можаце чытаць, слухаць і каментаваць нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Пачынаем нашу апошнюю нядзельную праграму перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, якія, нагадаю, адбудуцца ў наступную нядзелю 19 снежня. Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Падчас іх грамадзяне сярод іншага пыталіся ў кандыдатаў пра сустрэчу на плошчы 19 снежня і пра заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Заглядам дня кандыдатаў Алесь Дашчынскі.
Пасля учорашняй аўтааварыі, у якую патрапіў па дарозе з Гомеля ў Рагачоў Яраслаў Раманчук разам з даверанымі асобамі, лекары параілі Раманчуку правесці некалькі дзён дома. Аднак сёння Яраслаў Раманчук наведаў Асіповіча і Бабруйск.
Учора паказаўся да лекара, сказаў, каб сядзеў у хаце, ну але тут нельга сядзець у хаце, так што вось рызыкую і езджу. А Заіка і Лабачоў, грудная клетка і спіна ўся чорная, так што яны заўтра будуць звяртацца да лекараў і сума госпіталізацыя.
Раманчук пракаментаваў заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея, які на тэлеканале РТР Беларусь паведаміў аб правакацыях, якія нібыта рыхтуюцца на дзень выбараў з ужываннем выбуховых рэчываў.
Калі ён мае нейкія факты, ён бы адразу сказаў, вось гэтыя людзі, вось гэтыя факты, вось гэта взрывчатка, і тады відавочна, што вось, ну, гэтыя людзі рыхтуюць такія правакацыі. Ну, ніякіх падставаў верыць у тое, што гэта ёсць праўда, няма. Улады вельмі баяцца таго, каб людзі не выйшлі на плошчу і не прадэманстравалі свой пратэст.
Владзімір Някляеў, які сёння сустракаецца з выбарцамі ў Салігорску і Менску, так пракаментаваў заяву Владзіміра Макея.
Гаспадар Макей, калі вы нешта зрабілі за той заявай, дык вы зрабілі правакацыю для правакатараў. Так, прадстаўнік улады, прычым на самым версе, проста не павінен заяўляць. І мы будзем рабіць контрдзеянні нейкія, значыць, мы зараз будзем звяртацца да ўсіх праваахоўных органаў, каб яны цесна супрацоўнічалі з нашымі дружынамі. От яны збіраюцца паставіць на гэтую плошчу перапранутых, сцягваюць з усёй Беларусі міліцыянтаў і збіраюцца внедрыць іх плошчы. Так хай яны паставяць у форме іх, каб людзі бачылі, будзем звяртацца да міністра ўнутраных справ. Давайце разам шукаць тыя захады, якія б не дапусцілі падобнага, пра што сказаў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнт. Зусім ужо, што называецца, галовы пагублялі. Толькі-толькі Мядзведзеў ледзь паціснуў руку, яны ўжо адчулі перамогу. Нічога ў вас не будзе, ніякай перамогі. От хто першы паляціць са сваёй пасады, у тым выпадку, калі там нешта станецца, дык гэта Макей.
Вітай Рымашэўскі сёння сустракаўся з выбарцамі ў Жодзіне, Барысаве і Менску. Каментуючы заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея, ён сказаў:
калі ён заявіў, што рыхтуюцца правакацыі, то напэўна ён іх рыхтуе сапраўды. Трэба ад улады чакаць правакацыі. Трэба сур'ёзна ставіцца да яго слова. На ўсіх сустрэчах, літаральна па ўсіх гарадах, дзе я сустракаюся зараз, у залі ёсць людзі, якія кажуць, што мы збіраемся ехаць у Менск. Конечно, трэба, калі будзе другі тур, павіншаваць нас з першай перамогай. Калі не будзе другі тур і выбары будуць фальсіфікаваныя, то пачаць змаганне за сумленныя выбары.
Мікола Статкевіч разам з Дмітрыем Вусам правялі сустрэчы з выбарцамі ў Наваполацку. Статкевіч сказаў, што ўдзельнікі сустрэчаў усё больш пытаюцца пра плошчу 19 снежня. Таксама просяць пракаментаваць і выказванні Владзіміра Макея.
Хутчэй за ўсё проста ўлада баіцца. Яна баіцца, і спрабуе запалохаць грамадства. Яна баіцца, што людзі прыйдуць. Спрабуе іх трымаць. Ужо не так, як было пад тымі выбарамі, ужо абыходзіцца без пацукоў, замочаных у вёдрах з мэтай атручвання водаправода. Ну, але в якасці пацукоў ўжо нейкія там абвінавачванні ў тэрарызме. Калі баяцца, значыць, трэба ісці.
Рыгор Кастусёў сёння сустракаецца з выбарцамі ў Берасці і Камянцы. 13 снежня ён наведае Вялейку. Кіраўнік яго штабу, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, паведаміў, што некаторыя выбарцы таксама пытаюцца пра заяву Владзіміра Макея. Спадар Янукевіч сказаў:
да нас заходзіла інфармацыя, прынамсі раней, што расійскімі спецслужбамі могуць рыхтавацца таксама правакацыі падчас плошчы. Могуць такія правакацыі быць выгодныя і беларускім уладам, таму мы папярэджвалі грамадства, і мы будзем рабіць усё, што ад нас таксама будзе залежыць, каб пратэст быў мірны.
Віталь Цярэшчынка сустракаўся сёння з выбарцамі ў Дзяржынску, узяў удзел у тэлемосце Менск-Варшава. Андрэй Саннікаў наведаў Горадню і Слонім разам са сваімі даверанымі асобамі, сярод якіх Станіслаў Шушкевіч, Павал Казлоўскі і Леанід Злотнікаў.
Алесь Дашчынскі распавядаў пра тое, як кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі апошнюю нядзелю перад выбарамі.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Як вы толькі што чулі ў аглядзе Алеся Дашчынскага, Андрэй Саннікаў сёння наведаў Горадню. Сустрэча ў Горадні адбывалася ў перапоўненай залі гарадзенскай абласной філгармоніі, якая змяшчае 800 месцаў. Праходы ў залі таксама былі запоўненыя, некаторым нават давялося стаяць і слухаць кандыдатаў прэзідэнты ў фае будынка. На сустрэчы пабываў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Андрей Санников приехал на встречу в городню с доверенными особами. Политиком Станиславом Шушкевичем, экономистом Леонидом Злотниковым, первым министром обороны Беларуси Павлом Козловским. Выступление Андрея Санникова было коротким. Он говорил об необходимых политических реформах, разделе уладов, экономичных, необходимости приватизации, развитии малого и среднего бизнеса, социальной обороне населения, эдукации и охове здоровья, пенсиях и иншим. При этом приводил приклады того, как подобные реформы отбывались в Украинах Усходней Европы и закликал не бояться реформов. Одно з перших питань з зали дотичило історичних символів і білоруської мови. І задав його чоловік, який явно не був прихильником білоруськості.
Ми повинні вернути собі Білорусі самоповагу. А самоповага – це історичний символ. Біло-червоно-білий стяг і погоня. І білоруська мова. Поглядите на наших соседей. Историчные символы вернула Украина. Историчные символы вернула Россия. И они не соромятся. И они гонорятся этими историчными символами.
А кроме экономичных питань у городенцев цікавило то, как не допустить фальсификации выборов. Учали выступы выборцев с фактами того, как фальсификовались ранейшие выборы.
Мы как никогда близки к тому, чтобы сменить власть. И как они, те, кто пишут протоколы, будут жить дальше, вот это их проблема. Надо думать председателям комиссии, членам комиссии, которые фальсифицируют. Это уголовное преступление.
Андрей Санников выказался на конт одного кандидата. И он лечит, что зараз ситуация, когда их 9, более выигрышная, поскольку такими силами яны доходят до большей колькости выборцев. Главная задача, с его слов, усім разом отстоять перемогу, а тому закликал и городенцев на площу у Менск. Что тычется опошнего визиту Александра Лукашенко в Москву, на думку Андрея Санникова, Кремль выкористал ситуацию и, гучей за все, подписанные домовы по мытному связу невыгодные Беларуси. Але тут он завострил увагу на тем, что белорусский народ не володая ніякой информации об тем, что робится от его на имя на международной арене. Выказался Андрей Санников и на конт вчерашних заявок керовник адміністрації президента Спадара Макея, зазначивши, що це провокація і заполохування, до яких у Білорусі давно вже привикли. Зустріча працягувалася рівно півтори години, як і було домовлено з керівництвом обласної філармонії. А на всі питання Андрій Санніков відказати не поспів. У фойє він ще довго розмовляв з людьми. А ось що казали виборці про зустрічу з кандидатом, коли виходили з зали.
Ну, вельми добрая сустреча. Все отказывая. Толково, разумно, переконавча. Хочется верить человеку. Я буду за его голосовать.
Ну, думаю, он один из лучших.
Мы чувствуем, что человек не то, что только рвется к власти, а хочет изменить теперешний строй. Искренне. Искренне. Не требует власти лично для себя, а хочет просто-напросто изменить это.
И заботиться о пенсионерах.
Михал Карневич передавал про встречу кандидата в президенты Андрея Санникова с городенскими выборцами. Выборчую тему мы протягнем крыху позднее, а зараз обвестка про одну из наших сегодняшних передачу.
Ці стала встреча в Москве президентов Беларуси и России знаком нормализации стосунков Менску и Москвы? Якія вынікі саміта ў чатырох інтэграцыйных утварэнняў, што адбыліся на гэтым тыдні ў расійскай сталіцы? Які ўплыў на беларускую выбарчую кампанію яны будуць мець? Што набудзе і што згубіць Беларусь ад далучэння да адзінай эканамічнай прасторы ў межах мытнага саюзу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску палітолігі Дзяніс Мільянцоў і Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Ці вызначыліся вы, за каго будзеце галасаваць на выбарах, і што паўплывала на ваш выбар? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Івацевічаў.
Я еще не знаю, не Москва даже, вот, не знаю. И, конечно, есть, что неделя в запасе есть.
За кого буду голосовать, это не обязательно говорить. Я уже выбор свой сделала. Ну, нынешнее руководство устраивает.
Да, Лукашенко. Ну, лучшее благосостояние. Слышали, не устраивает.
Конечно, за батьку.
За батьку.
А мы все время за него.
Потому что он что-то делает для
страны. Мы всегда за него. Делает.
Ну, я вообще-то знаю, за кого я буду. Я не знаю. Ну, вообще-то я работаю на стройке, мне хорошо. Ситуация устраивает вполне. Пенсионерка, вот работаю, еще разрешили работать.
И что, я не знаю. Не, ну, во всяком случае, ведь его за Шурика.
За кого, за президента? Ну, не знаю, как бы все устраивает.
Моя стабильность.
А кто его знает? Но... А за кого голосовать? Конечно, за Лукашенко будут. А там что-то я слухал, знаешь. не сильно понравилось.
Если я пока еще не выбрала, за кого голосовать.
Ну да, неделя. Неделя вообще-то это очень много еще. Поэтому я думаю, еще есть время.
Вроде бы мне предпочтительнее Рымашевский. Не знаю, может быть за него.
Гэтак жыхары Івацевічаў у Берасцейскай вобласці адказвалі сёння на пытанне, ці вызначыліся яны, за каго будуць галасаваць на выбарах і што паўплывала на іх выбар. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Сергей Шупа, нагадаю каротка змест сённяшняй праграмы. Да прэзідэнцкіх выбараў застаўся тыдзень. Сёння бальшыня кандыдата ў прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай, гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія высновы робяць расійскія эксперты пасля перамоваў Лукашэнкі з Мядзведзевым у Маскве на гэтым тыдні. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пачала збор фота і відэаматэрыялаў пра факты прымусу выбарнікаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Апрача гэтага, у сённяшняй праграме «Праскі акцэнт», «Загадкі» і наступствы сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева і перадача Яна Максімюка «Званочкі». Заставайцеся з намі. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія адназначныя высновы робяць расійскія эксперты пасля падзеяў, што адбыліся на бягучым тыдні. А менавіта перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым і дасягнення дамоўленасцяў па пошлінах на нафту. З Москвы наш корэспандэнт Віктор Дзятлікович.
Кіраўніцтва Расіі прызнае вынікі выбараў Беларусі пры любым развіцці падзей. У адваротным выпадку было б дзіўна сустракацца і дасягаць сур'ёзных эканамічных дамоўленасцяў з чалавекам, які ў тваіх вачах хутка стане нелегітымным лідарам. Так лічыць у прыватнасці расійскі палітолог Кірыл Кортыш. Чаму расійскі бок пайшоў на замірэнне з беларускімі ўладамі? Расійскія назіральнікі робяць такую выснову. Крэмль канчаткова ўпэўніўся, што не зможа паўплываць на вынікі беларускіх выбараў. Конечно, пропагандистская антилукашенковская кампанія мела эфект, але толькі ў самой Расіі. Паводле апытання аўтарытэтнага сацыялагічнага Левада-цэнтру, негатыўна да Александра Лукашэнкі ставіцца амаль палова расіян – 48%, становча толькі 30%, а вельмі становча і ўвогуле толькі 3%. Пры тым, што раней лічбы былі супрацьлеглыя. Але ў Маскве ўпэўніліся, што светапогляд беларускага выбаршчыка гэтая кампанія не скалыхнула. Справа тут магчыма ў неадэкватнай ацэнцы сваіх магчымасцяў. Падчас падрыхтоўкі дакументальных фільмаў «Хросны бацька» мне давялося кантактаваць з журналістамі тэлеканалу НТВ. Пасля нашай наступнай серыі Лукашэнка ўжо ніколі не стане прэзідэнтам, сказаў мне адзін з журналістаў. І было відавочна, наколькі расійскія прапагандысты пераацэньваюць свой уплыў на беларускую аўдыторыю. Аналітычны партал «Палітру» на гэты конт выказаўся так – наша прапагандысцкая машына дае збоі, і беларускія ўлады навучыліся ў патрэбны момант яе адключаць. Канец цытаты. Магчыма, робіць высновы расійскія аналітыкі, у больш доўгай перспектыве, маючы ў адкрытых ворагах кіраўніцтва Расіі, Александру Лукашэнку і было б цяжка перабрацца, але не гэтым разам, і таму Крэмль не пайшоў на эскалацыю канфлікту. У сваю чаргу Александру Лукашэнка трэба было атрымаць гарантый таго, што Расія не будзе ставіць пад сумнеў вынікі выбараў ці падтрымліваць тым ці іншым чынам пратэсты, якія могуць пачацца пасля 19 снежня. Менавіта дзеля гэтага Лукашэнка і пайшоў на саступкі ў пытаннях пошлін на нафту. А ў Расіі дамоўленасці Александра Лукашэнкі і Дмітра Мядзведзева разглядаюцца менавіта як беларуская саступка. Бо пошліна на расійскую нафту хоць і адмяняецца, але Беларусь у сваю чаргу будзе пералічваць Расіі 100% пошлін з тых нафтапрадуктаў, якія будзе экспартаваць у іншыя краіны. На што яшчэ звяртаюць увагу ў Расіі, дык гэта на тое, што замірэнне ёсць вынік дамоўленасці менавіта двух прэзідэнтаў. Палітолог Міхаэл Рэнізаў нагадвае, што напярэдадні адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Яны абмяркоўвалі тыя ж праблемы, але іх перамовы скончыліся правалам. Сергій Сідорскі не ўзяў на сябе смеласць пагадзіцца на расійскія ўмовы. Гэта адзначае, гаворыць Міхаэл Рэнізаў, што менавіта кіраўнікі краінаў перастаюць тармазіць свае дзяржавы на шляху інтэграцыю. Важна, што абодва лідары знайшлі ў сябе моц зрабіць гэта. Канец цытаты. Разам з тым палітолог адзначае, што апошнія дамоўленасці не ёсць гарантыяй доўгатэрміновых партнёрскіх і сяброўскіх адносінаў.
З Москвы для Радыё Свабода паведамляў Віктор Дзятлікович. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніться день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспіться ранішні живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 годині наші передачі гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвалі 41 и 31 метр.
От 20-й години настройтеся на частоты 6150 и 9570 кГц, хвали 49 и 31 метр.
От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111.
У Чехії вуліца Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Выбирайте свободу. Вы слухаете «Радио Свобода» и еще про одну нашу сегодняшнюю передачу.
Костущев – русофоб. Лукашенко – фидель. Немагчымая лухта. Вельми приемное шоу. Молодые гультаи. Про это и еще про темных теток у новой передачи «Звоночки».
Звоночки Яна Максимюка позднее у нашей сегодняшней программе. Сегодняшний «Дослед свободы» так само присвечены теме выборов. Костущев альбо смерть. Наш кандидат Жирафенко, голосуючи за Някляєва, ви забиваєте котеня, а так само час міняти лисую гуму. Я одна такая правда і отдай, що скрав. Усе гэта продукти витворчості самодійних і професійних політтехнологів, які працюють на президентську кампанію 2010. Про політичний креатив президентської кампанії у досліді Олександри Денько.
Сёлетнія выбары, адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і тыражуюць незалежныя СМІ, як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да перамен. Так широкую відомість у інтернеті отримали плакати, вироблені блогером Євгеном Ліпковичем у підтримку кандидата від партії БНФ Григора Костусьова. Плакати мають агульний назву «Костусьов альбо смерть». Євген Ліпкович був максимально ширим у тлумаченні криниці у своєї симпатії до кандидата.
Вообще-то мені не повезло. Была проблема с белорусским языком во время обучения в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. И с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности.
Александр, популярный блогер, ведомый под ником Люфт і апякун сайту Белжаба, який вже давно має репутацію ресурсу вострої політичної сатири, означає, що безкорислива допомога громадянам може бути вельми корисною реальним кандидатом.
Той креатив, який я бачив, він разностайний, але він беззлобний такий, він навіть повинен стимулювати нікую активність цих кандидатів, щоб вони поводили собі не у тим руслі, в яким вони привикли це робити, а у ніяким іншим. Може, навіть цей креатив їм чогось не подкаже. Подаюся я. Це образ закладеної ідеї того, що Костусьов повинен не бути більш популярним, бо він навіть зараз, коли вже виборна кампанія вже досить довго йде, він усе одно залишається таким хлопцем зв'язки. Таму гэты крэатыў менавіта для яго і з'явіўся, каб зрабіць яго перспектыўным.
Кіраўнік перадвыбарчага штабу Рыгора Кастусёва Алексей Янукевіч знаёмы з творчасцю Яўгена Ліпковіча.
Плакаты падабаюцца. Я вельмі рады, што наш кандыдат і наша кампанія натхніла такого творчага, крэатыўнага і вядомага ў інтэрнэце чалавека, як гаспадар Ліпковіч, на выраб такіх калажоў, майка Кастусёў ілі смерць. Некалькі такіх майк мы вырабілі, і ў іх таксама нашы людзі ў моладзевых асяродках праводзілі агітацыю. Ну і, в прынцыпе, гэта прыцягвала ўвагу, гэта адназначна іграла на плюс.
Палітолог і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Тацяна Чуліцкая скептычна ставіцца да таго, што самадзейная актыўнасць грамадзянаў можа рэальна паўплываць на вынік выбараў.
Калі мы робім такую медыйную актыўнасць, то трэба ўсё ж такі думаць, а які вынік у гэтай будзе актыўнасці. Тое ж самае пра інтэрнэт можна казаць. Канешне, крэатыўны ролік там цікавы, я думаю, моладзі паглядзець было, хавае бабулька з паспарт, гэта вельмі цікава. Але наколькі гэта пабачыць такія звычайныя выбаршчыкі і наколькі гэта будзе мець уплыў, я не думаю, што гэта паможа нашым кандыдатам як-то расшырыць сваю аўдыторыю.
Каманды кандыдатаў тым ці іншым чынам таксама намагаюцца зрабіць сваіх лідараў прывабнымі для выбарцаў. Паліттэхнолаг Кірыл Коктыш гэтыя намаганні ацэньвае наступным чынам.
Галоўнае, што ў усіх кандыдатах якраз існуюць там пэўныя праблемы з тым, што сказаць грамадству. Лукашэнка ёсць перавага як у дзейнічаў прэзідэнта, бо ён можа проста сказаць, у адрозненне ад астатніх кандыдатаў, што будзе так само, як і было, а ў дадзеным кантексце яна мацней за астатнія пазіцыі кандыдатаў. На папярэдніх выбарах была там нейкая інтрыга, нейкая магчымасць існаваць Беларусі, там выглядзе, як яна існавала. А зараз усё падыходзіць да нейкага такога пералому, бо другую Беларусь ніхто не ведае, як будаваць, а з другого боку відавочна, што та Беларусь, як яна ёсць, таксама так ці наша ўжо скончылася.
Па меркаванні як экспертаў, так і звычайных выбаршчыкаў, найбольш крэатыўна працуе каманда Владзіміра Някляева. Тацяна Чуліцкая.
Кампанія Някляевай, гавары праўду, гэта самая, можа, не цікавая, але самая яскравая кампанія. Ўсё ж такі вось Някляевым ніхто не можа тут як размагацца зараз. Але вось калі мы там канцэрт будзем аналізаваць, яна і наладзілі самікам вось не так даўно на вакзальнай плошчы. Праблема ў тым, што пад тымі акцыямі яны звяртаюць на сябе ўвагу ўжо тых, хто на іх і так звяртае ўвагу. А яны не атрымліваюць падтрымку тых выбаршчыкаў, якія яшчэ не вырашылі, за каго яны будуць галасаваць.
Прадстаўніца штабу Владзіміра Някляева Светлана Навумова адмовілася адказаць, ці працуюць на кампанію запрошаныя паліттэхнолагі і назваць канкрэтныя імёны стваральнікаў тых ці іншых акцый. Прэс-служба Владзіміра Някляева настойвае на тым, што ўсё зробленае падчас кампаніі прадукт калектыўнай творчасці штабу. Аднак Кірыл Коктыш, як найважнейшы мінус усіх перадвыбарчых кампаній, называе заганную камунікацыю паміж палітычным лідарам і ягоным штабам.
Існуе кандыдат, існуе штаб краіны. І кандыдат тлумачыць штабу, што трэба рабіць і як трэба рабіць. Гэта ўжо не вельмі добрая камбінацыя.
Крэатыўныя намаганні сябраў выбарчай каманды, не падмацаваныя адпаведным палітычным зместам, не знаходзяць водгуку ў выбарцаў. Напрыклад, майкі са слоганам «Я адна такая праўда» ніводзін запытаных мной людзей не суаднёс з кампаніяй «Гавары праўду». У гэтай сітуацыі даводзіцца абапірацца на вывераныя часам палітычныя метады. Прэс-сакратар Уладзіміра Някляева Юлія Рымашэўская.
У нашых умовах застаюцца сродкі, якія папулярныя і ў часы салідарнасці, і баюся, што ў часы рэвалюцыі на пачатку 20-го стагоддзя. То бок гэта некія тэксты, распаўсюд друкаванай прадукцыі і найперш размовы кандыдата з людзьмі. Шмат мы мелі сведчанняў людзей пра тое, што іх меркаванне пра Някляева стала такім вось ясным і зразумелым для іх пасля менавіта асабістага знаёмства.
Прыкладам нізавога крэатыву з дакладнымі палітычнымі мэтамі можа стаць новаствораны рэсурс ElectBuy, які збірае ад простых грамадзянаў абсалютна любую інфармацыю, звязаную з выбарамі, распавядае адзін са стваральнікаў праекту Андрэй Храпавіцкі.
Паведаміць інфармацыю можна як праз СМС, так даслаўшы паведамленне праз электронную пошту, таксама праз Твіттер, ну а таксама зайшоўшы на сайт ElectBuy і даслаўшы нейкую сваю інфармацыю.
Ірына Віданова, таксама прадстаўніца праекту ElectBuy, зазначыла, што ў адрозненні ад іншых праектаў, сайт ElectBuy, які створаны на платформе ў Шахідзі, адразу аналізуе гэтую інфармацыю і ўзнаўляе яе ў выглядзе мапы. Гэта значыць, што можна пабачыць, які твар маюць выбары ў Беларусі.
Сайт гэта працаваў ва ўсім ужо свеце на гэтай платформе, і на ім адсочваліся як нейкія натуральныя катастрофы, як землятрус на Гаіці ці пажары ў расійскіх лясах, так і вынікі выбараў на самых розных кантынентах, ад Афрыкі да Еўропы і да Амерыкі. что фактично этот сайт может спрацовать и как катализатор громадской думки. Фактично сопровождачу с этого сайта можно будет уже иметь на самом вечере 19 снежня.
Треба признать, что команда Александра Лукашенко николи не обсяжарвалася без лишними клопотами, створаючи муляжи перед выборшей агитацией и наполнится выкористовывающей администрационный, а значит и репрессивный ресурс. Але махчима, что однако и вычерпанности сяперешней улады есть и тое, что я на все меньше натхняя белорусов на творчую активность.
Сьогоднішній дослід Олександри Денько був присвячений політичному креативу сьогоднішньої президентської кампанії.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожниковой телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Гатберг» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы слушаете «Радио Свобода». С вами Сергей Шупа. Нагадаю, короткий змест сегодняшней программы. До президентских выборов застався тыдень. Сегодня большиня кандидата у президенты проводила встречи с выборцами в регионах. Акция 19 снежня будет выключно мирной. Гэтак прокомментовали альтернативные кандидаты на посаду президента заяву керовника администрации президента Беларуси Владимира Макея. Керовництво России и Беларуси досягнули часового замирения. Такие высновы робят российские эксперты после перемоги Лукашенко с Медведевым у Москве на гэтым тыдні. Компания «Правоабаронцы за свободные выборы» начала сбор фото и видеоматериалов про факты примусу выборников до удела в дотерміновым голосовании. А проча гэтага у сённяшняй программе «Праский акцент», «Загадки и наступствы сустрэчу Лукашенко и Медведева» и передача Яна Максимюка «Звоночки». Заставайтесь с нами.
У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. У щотидневій передачі «Звоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у середу і повторається в неділю. Завалили ви нас дзвоночками. За останню суботу і неділю ви нам позвонили 150 разів. Раней такая колькасць звоночков збиралася за увесь тыдзень, а зараз усяго за два дні. Я, конечно, не наракаю, але самі разумеете, что працы у мяне не паменшала. Усё яшчэ мы атрымліваем шмат скаргаў, что нас або не чуваць зусім, або чуваць слаба, асабліва вечарам. Нас, хутчэй за ўсё, ніхто адмыслова не глушыць. Гэта часовыя праблемы, звязаныя з зімовым пераходам на новыя частоты. Акрамя як набрацца цярплівасці, я нічога іншага не магу вам параіць. На жаль. Але часам, акрамя скаргаў, нам на аўтаадказніку пакідаюць і такія званочкі.
Вчера, 1 декабря, слышимость по свободе была отвратительная. А сегодня, вот 2 утром, ну так чисто, без помех, от радости, даже вот вам звоню. Частоту не знаю, так как от времени на спидоле шкала облезла. А диапазон СВ-3. А тихо говорю, потому что жена еще спит. Всего хорошего.
Мне особливо подобается тое, что вы дозволяете жонце выспаться и не поднимаете ее зранку своим телефонованием на свободу. Это разумная тактика. Со своего уласного досвиду ведаю, что значит знервовать жонку с самого ранку, еще с просонку. От бяды потым увесь день не обогнаться. А теперь первая частка звоночков. Вольная трибуна слухачов. Две головные темы этого тыдня – заканчение выступов альтернативных кандидатов у державным эфиры и так званый четвертый народный сход.
Такие выступы гушали каждый год. і беларусы дыпламатамі бы сталі. Калі затым пафарбаваць, дык загадзя вядома будзе, каторыя каму загналі, як фарба свежая наверх, або са скрабана. Ці рызыкнуць, эксперта ўжо наедзе. Малайцы, Рыгор і Мікалай. Апазіцыі наперад вам, з Віталем, якая выступіла ўжо. Касметыка і дыктатар, хай вертыкаль сваю папудра. Пакіне пост, дзе стане мудрым.
Вось Павел Жданко сцвярджае, што людзі не гатовыя да байкоты. А я ведаю, што гатовыя.
Дзякую, што перадалі маю падтрымку Міколі Статкевічу. Мая былая свякруха гадоў 10 таму казала пра чынавенства. Хай крадуць, яны сабе гэткай жызні дабіліся. Дабіся і ты сабе гэткага. І яны кралі, пакінуўшы ўнукам гэтых тётак абавязак вярнуць пазычкі, на якія добра уладкаваліся ў жыцці князі з гразі. І цяпер цёмныя цёткі, не паслухаўшы некалі сваіх больш разумнейшых дзяцей, галосяць, як жа жыць далей, бо ўжо няма ніякага цярпення.
Хачу вас попрасіць Европу і Амерыку, каб далі прыказ Лукашэнку зняць кандидатуру.
Не ў сваі сані захацелі сесть кандидаты Кастусёв, Ус, да і Міхалевіч. Страшна уявіць, у якое балота заводу Кастусёв, Беларусь, гэты недукаваны тракторист са сваімі страшылкамі і русафобіяй.
Телевізійны выступ Прыгора Кастусёва. Верна ён сказаў, што трэба выходзіць з СНД. Паказаў азіяцкую сутнасць Москвы.
Спадарыня Ермошына, выбары па вашаму сценару, гэта ваш выбар, а не народа. Я ўпэўнены, што вы ведаеце і колькі месцаў зарэзервавана ў прыёмніках размеркавальніках для апазіцыйна настроеных грамадзян. Але вы павінны ведаць, што надыдзе вельмі хутка такі час, што за гэтыя здзекі прыйдзецца несці адказнасць у першую чаргу вам.
Слухаў выступленні ўсіх кандыдатаў прэзідэнты. Асабліва спадабаліся выступленні Рымашэўскага, Кастусёва і Статкевіча. Захапляюся мужнасцю Статкевіча. Ён вельмі востра крытыкаваў дзеючага прэзідэнта і правільна зрабіў.
Считаю, што за Лукашэнка прагаласуюць прыкормлены чыноўнік і патэнцыяльны кліент псіхіятра. Вертыкаль нельзя называць правительствам. Эці людзі падаўленыя страхам і паслушнымі марыянетками в руках аднаго чалавека. Ну а выборы эти могут стать последними. После выборов Лукашенко в своем стиле проведет референдум и сделает себя пожизненным президентом. Вот такая картина маслом, сюжетом «Квадрат Малевича».
Есть такая примука, коней на переправе не меняют. И вот теперь этих лепетаний, этих 10 или то 9 кандидатов, которые нам теперь золотые горы обещают. Для нарчанского селянина эта тропотня ничего не значит, потому что теперь замена на одного из них, с их лепетаниями, с обещаниями и всем остальным, погоршила бы становище Беларуси непомерно.
Уважаемые бульбаши, перед вами в студии будущий президент, представники его команды и невушивой оппозиции. Будучи кандидатами у президенты за выключением одного, той зараз греется за одеялом, як и я, ведущий кавай-шоу, одноголосно выбрали голосовать. А мне подковами придется кольки стукнуть. И серпом молота хапать того, который более выпивая, зыркая або косить. Нема за увах, тому почнем. Калі за вухам прозвішчы не ліпнуць, каму настукую, паспейся памячаць. Бо аднаго, як схожага усыпець, званіся доктору, калі пачнем співаць.
После двух недельных выступлений кандидатов в президенты Беларуси по телевидению, на мой взгляд, оказались наиболее достойными выступления оба Санникова и Некляева второе. А остальные кандидаты занимаются недопущением демократизации, демократии или иной похожей, но очень плохой деятельностью, Виктор Бутто.
Из этих усих промоусов меня вельми развеселил Романчук. Миллион просолных мест, ой, как он прислал на нашу ферму двух человек просолного возрасту, так я ему больше поверил, чем про миллион рабочих мест.
Кандидаты, все, кроме отца народов, вы молодцы. Мужики, вместе вы сила, вы команда. Договоритесь между собой, не отступайте от своих договоренностей. За вами народ, он просыпается, не подведите нас.
Баба с дедом шли до хаты, и вели тело дзебаты. Говорила баба Марфа, вось и восень патриарха. И перечил дед Хама, вось ляпая, глянь, зима.
Хочу сказать, что часто величайшими представителями нации являются именно те, кого эта нация по невежеству своему осуждает на смерть. И если в Беларуси есть какие-то подвижки, то это не значит, что это исключительно заслуга этого режима.
Лукашисты не допустили на участковые выборчие комиссии представников демократов тому, что они ж не подпишут чистые бланки выборчих протоколов 18 снежня.
Чому Лукашенко отмовился от теледебатов? Тут все ясно. И он просто побоялся встретиться со своими оппонентами. Потому что там прогучали б не совсем зручные для проводера питания, на которые ему довелось бы отказывать перед всей Беларусью. Замест этого Лукашенко скликает так званый Белорусский народный сход. Там, зрозуміло, до его никаких питаний не будет, потому что командовать парадом будет он.
Вчера на теледебаты оппозиционер Лукашенко не пришел, потому что трусит. Трусит своей архигреховностью перед народом. А на злодею и шапка горит. Где Захаренко, Завадский, Красовский, Гончар и другие?
Поглядел теледебаты, сплюнул в ящик, вышел с хаты. Не сгубил, не кляял твару, вось вам место для загару. Молодцы все депутаты, разнесли в щед батьке хату. На плечу мы у столицы скажем слово кровопийцу. И нареште в Новый год вольным встретить мой народ. Живе Беларусь, Левон!
Сегодня у поселку Копость на улицу Садовой, это улица Пробасте, одних пенсионеров, сустрел соседку. Она пенсионного возраста, разгутрились на конт выборов, и вот она сказала такую цікавую фразу. Видите, скорее бы это выборы, детерминовое голосование. Я говорю, чего ж так? Это же еще два тидни до этих выборов. Видите, хоть бы до выборов улицы почистили бы, и то было добра. Вот до чего влада дожилась. Снег этой лежит, пенсионеры пройти не могут. 10 часов чекают, пока кто тропинку протопчет. Дякой.
Вы скажите, чи вы отстанете от Лукашенко? Хватит вам валять дурака. Я Середин Семен.
Только что слухала, но выключила, не дослухала эту хлусню, такую хлусню. И сидят и слухают мужи здоровые, на вид вроде и нормальные, эту хлусню. И будут рукоплескать. Выключила, нема уже никаких нервов. Как говорил Сергей Граховский, поэт наш белорусский, поднимается тиск, поднимается давление, когда слухаешь эту хлусню.
Внук Сталина в истерике, угрожает тюрьмой кандидатом президенты, будет защищать свою диктатуру с автоматом в руках, как Альенда, и успокаивать своих так называемых народных делегатов, внуков Ленина, которые сидят в зале, как он выразился, с напряжением на лицах и дрожью в коленях, что все у них будет хорошо. Саша, всех не посадишь и всех не перестреляешь.
Сегодняшний доклад Александра Григорьевича является пропагандистским самоотчетом. Значительно слабее выступление кандидатов в президенты его оппонентов.
Ну, все удивляется, как подчас президентской гонки у США Барак Обама сказал, что Хиллари Клинтон может опынуться у тюрьме. Дикунство. И так называемый народный белорусский сход это дикунство проглянул.
Слушала послание Лукашенко и думаю так, что он запугивает не столько кандидатов, сколько своих халуев. Вот он может их помиловать, а может и наказать. От этого они будут дрожать, как собачьи хвосты.
Если вы не хотите, чтобы у вас были разброд и сатания, как на Украине, если вы не хотите, чтобы у вас была плохая одежда и плохие таблетки и плохая еда, то выбирайте батька Лукашенко еще на 10 лет.
Заслушала я вчера нашего вождя, и у нас появился Фидель Кастро, свой собственный. А еще появился цар Иван Грозный.
Прослухала этот жудасный сход и хочу сказать, жудасно. Как это может быть, что 9 человек не правы, а 1 правы?
Невозможно было слушать лукашенковский бред на его собрании 6 декабря. Та истерика и лихость, которые сопровождали его блеф, были подогреты, по всей вероятности, передозировкой коньяком, который дарит ему бочками, или министр здравоохранения предложила ему очень качественный допинг.
Что меня наибольше обурает у поводинах Александра Лукашенко, это его просто изуверская манера принижать людей.
Я смотрел речь нашего батьки. Сегодня смотрю Великое Белорусское собрание, 4-е. Очень большое шоу. Давно такого не видел, но очень доволен. Так приятно глазу посмотреть эти вот все лица, президиум, все, как это организовано. Без подобок. Хоть каждый год бы такое подавалось бы.
Это ж настоящий концлагерь. Хунта людей бьет и плакать не дает. И рот людям не дает открыть. Скоро уничтожат всех нормальных. Останутся только Рыжиковы и Шариковы. Это ужас. Я не понимаю, как жить дальше. Люди, ратуйте.
Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня.
Вы слушаете «Радио Свобода». С вами Сергей Шупа. Нагадаю, коротко змест сегодняшней программы. До президентских выборов застався тыдень. Сегодня большиня кандидатов в президенты проводила встречи с выборцами у регионов. Акция 19 снежня будет выключно мирной. Гэтак прокомментовали альтернативные кандидаты на посаду президента заяву керовника администрации президента Беларуси Владимира Макея. Кіраўніцтва Росії і Білорусі досягнули часового замирення. Такі висновы робять російські експерти після перемови у Лукашенки з Медведєвим у Москві на гэтым тыдні. Кампанія «Правоабаронцы за свободные выборы» почала збор фото і відеоматеріалу про факти примусу виборников до удзелу у датэрміновым голосаванні. Апроча гэтага, у сьогоднішній программе праскі акцент, загадки і наступствы сустрэчу Лукашенки і Медведєва і передача Яна Максимюка «Звоночки». Заставайтеся з нами.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку нашей передачи мы пачнем с претензий, а махчыма, что и крыўды, якая гучала у некоторых звоночках. Послухайма.
Красной нити у разных журналистов, полит и не полит, аналитику, у разных передачах проходит одно. Лукашенко застанется при уладе. Так на вушто тады такие нервы. Самого-самого опошнего. Сегодня, ну уже не сегодня, 12 только что минуло, гостем Белшату был подгон. Ну так эмоционально, так переконалче, можно сказать, маляуничо прошелся по выступах кандидату, так интенсивно много говорил про недохопы, что сумнено, ці будуть виборники, послухавши подгола, голосувати за альтернативних.
Послухав пражский акцент. Ян, коли можна, дай послухати мій дзвонок. Послухай дзвонок вашим оглядальникам, пражський акцент і так далі, які там розважають, хто стратив, хто щось собі прибавив у виступленнях. Не треба цього робити, на кого ви працюєте, працюєте, трудитесь у поті лица. Страшно слухать ваши разважання.
По поводу опошнего пражского акценту и вохули. Ваши аналитичные передачи сеют апатию и пессимизм. И уже загодя працуют на поменьшение колькости потенциальных удельников площади. Это же ваши слухачи, не обыватели, собираются сегодня выходить на площадь. А вы расповедаете про отсутность запыту на перемены. Навыть, коли и нема запыту, то на вошта это уже так наупрост расповедать. Можно же и инакше ставить акценты.
Постоянно слухаю «Свободу». Она как промень солнца в темном царстве. По-перше, говорит правду. По-другое, допомагает разобраться у нелегким сегодняшнем житті. Але в опошний час, причем у такие отказны, коли люди находятся на ростанях почуттів и поводин, коли, можно сказать, решается лёс краины, поважаная радия займая неутямную позицию. У гэты час треба усім, маючым розум і мудрасць, падтрымаць кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ад дэмакратычных сілаў. Гэта адукаваныя, адароныя і вельмі мужныя людзі. Яны маглі б уладкаваць сваё жыццё не кепска, але яны дзеля лёса радзімы, дзеля лёса суадчыннікаў ступілі на плаху. Што гэта ў вас за каментар дзеянняў кандыдатаў? Што гэта за рассусольванне пра іх выступы? Гэта важна, куды адвёў вочы, на які склад паставіў націск? важно тое, про што яны гаварылі. А гаварылі яны існую правду. Часу іх было мала. Дык вам бы про ўсё гэта сказаць болей, сказаць глыбей. У вас хапае часу. Разберіцеся, калі ласка. Перасэнсуйце свае радыёперадачы.
Ну, за калегаў я не буду адказваць. А за сябе скажу пару словаў. Я, акрамя званочкаў, выступаю яшчэ і ў іншых перадачах Радіо Свабода. Найчасцей у белсатаўскай праграме «Тыдзень са свабодай», гукавую версію якой мы штотыдзень пускаем у наш эфір. Так што мне даводзіцца гаварыць пра беларускія выбары з пазіцыі не толькі мадэратара і адказчыка за розныя прэтэнзіі, як тут у званочках, але і з пазіцыі аналітыка, якому непазбежна стаўляюць пытанні пра шанцы розных кандыдатаў на гэтых выбарах. Ці я працую на Лукашэнку, калі сцвярджаю, што аб'ектыўна беручы, шанцаў у яго больш, чым у іншых кандыдатаў, нават узятых разам? Я не працую на Лукашэнку. Гэта проста мая ацэнка сітуацыі. Я хацеў бы памыліцца і, зразумела, буду радавацца, калі памылюся. Але я таксама не працую на Някляева ці Саннікава. Дарагія мае званочнікі, без якіх пасля году нашай супольнай размовы з вамі я ўжо не магу ўявіць свайго жыцця. Пастарайцеся мяне зразумець, бо гэта для мяне як журналіста Радіо Свабода вельмі важна. Мы не прапагандысты, і гэта асноўная рэч, якая нас адрознівае ад дзяржаўных беларускіх СМІ. Дзякуючы таму, што мы не прапагандысты, у нас чуваць розныя галасы. І за Лукашэнку, і супраць яго. У нас чуваць вас. Шаноўныя, у дэмакратыі інакш нельга. Нам нельга толькі хваліць кагосьці аднаго і толькі ганіць кагосьці іншага. Гэта датычыць Александра Рыгоровича Лукашэнкі. Мы гаворым пра ўсіх, каб даць вам, прадстаўнікам народу, разабрацца як след у тым, што адбываецца. Гэта не значыць, што мы радіо Някляева або радіо Рымашэўскага, толькі таму, што ў дзяржаўныя СМІ іх не пускаюць. Мы, перш за ўсё, вашае радіо, дзе вы можаце выказаць сваю сімпатію і антыпатію да таго ці іншага кандыдата. Журналісты, зразумела, таксама маюць свае сімпатіі, антыпатіі і палітычныя перакананні. Але яны маюць і свой працоўны кодэкс, які кажа ім імкнуцца да аб'ектыўнасці і праўды, як бы горкая яна не была. Лепш дзьмухаць на халоднае, каб не апячыся на гарачым. То бок, лепш заставацца скептычным, чым ствараць неапраўданыя спадзяванні.
Корреспондент Радио Свободы на Пражском акценте в воскресенье сказал, что 15 дней в республике на радио и телевидении была демократия, когда выступали кандидаты в президенты. Но хочется спросить, что это за демократия, когда всех и вся позволено оскорблять и очернять, обвинять руководство страны без разборов, коррупции и казнократства, без всяких доказательств. Все сделано в республике за 15 лет, только очернять.
Ну вот, а это уже претензия с зусім супрацьлеглага боку. Як тут разабрацца ва ўсіх гэтых прэтэнзіях? Тэлефанаванні Ціны, якія наогул вельмі эмацыйныя, раней успрымаліся неадназначна. А вось на мінулым тыдні Ціну толькі хвалілі.
Сегодня 1 декабря прослушала звоночки. Ян очень-очень толково представил программу. Очень впечатляет выступление. Буквально большинство из них охарактеризовали качество нашей жизни. Я не всегда поддерживала Тину, ее взгляды на жизнь. Но сегодня она попала в точку. По телевизору показывают полуголых артистов. Главное, что скачут по сцене, поют под фонограмму, а зрители становятся просто бесноватыми.
Я хотела додать еще, что мне вельми подобается Тина. И хай она ведает, что я поважаю ее, я ее однодумца. Тина, давайте встретимся 19-го на площади. У руце моей будут две белые и одна красная ружи. Поважаемое радиоспадарство, пробачьте, коли что не так. Вельми хочется людьми зваться.
Молодежи гультаи ничего не робят. Земля пустуя, позараставшая в нашей земле, позараставшая бурьяном. Мы колисти за мяжу, как были молодые, дрались, как бульбочку посадить чебурачок. А они теперь ничего не хотят робить. Давай им батьковщину, давай им все. Гультаи, ломати, нас приучила эта наша власть. Красть, пить и ничего не робить.
Ведаете, я вас добра разумею. Бо, па-першае, я неяк падобна гляджу на тое, як спрабуюць жыць мае сыны, якім ужо крыху больш за 20. І, па-другое, мне прыгадваецца, што гаварыў мой бацька пра маё жыццё, калі мне было 18-20 гадоў. А з другого боку, молодость – это той час, коли гультайство человека радує. Можна быть гультаем и у 50 годов, але радости от гэтага або зусім няма, або яна вельми мизерная. Карацей, не адмаўляйте молодым быть радостными и гультаяватыми.
Ось наш провадир каже, что у нас все вельми добро. Видите, ось гляжу статистику тепер. 270 тысяч жыхароў Мінска стоят на уліку на пашырэнне жыллёвай площади. Так ось, если гэтыя грамадзяне схопяцца за руки один каля одного, прикладна гэта метр даўжыні, так ось патрэбна такая черга длиной 270 кілометраў. Гэты Мінск, усю кальцавую дорогу, три разы трэба отчапить этому громадству. И все вроде строится, и помираем, и все жилья людям не хапает.
Ну, як тут прокомментовать это? Черги на житло зникли в краинах, якія раней будавали социализм, а тепер будуют капитализм. Это правда. Коли у вас есть гроши, вы можете отримать житло одразу, без ніякой черги. Одно, что придбать гроши на такое житло человеку, який зарабляє хай собі і $500 на місяць, займає не год часу і не два. То бок, тут так само некая черга вистроювається у капіталізмі.
Я просил разместить мой комментар Владимира Владимировича Глода, там про Галиныча. И вы нечто не разместили, в чем справа. Я обидюся на вас вельми.
Ведаеце, я паглядзеў, які каментар вам не прапусцілі мае калегі, і лічу, што яны зрабілі цалкам слушна. Мы наогул не прапускаем каментары, у якіх нехта абвінавачае кагосьці іншага ў нечым непрыемным, а мы не маем магчымасці, каб правесці сваё расследаванне і высветліць, ці слушныя такія абвінавачанні. Гэта быў ваш выпадак.
Усе здзіўляюцца таму, што хто ж, який это нарашанский селянин тут выходит. Нарашанский селянин живе своей головой. И в ее голове анализуются все, какие он может разуметь. Языки, голосы, свободы и все остальное. И мая свое разумение и свои выводы робить. А тут собралась компания круглая, как ни телефонование, не назвался, по голосу чуешь, штатный. Звонар на радиостанцию «Свобода». Колесий Волошко за Радашкой, я поехал молодежно, взял справочник, нигде там не нашел никакого Волошки. В этом справочнике Радашковича, к тому-си.
Вось вы кажете, штатные звонары. А нам цікаво, який штат у вас, коли вы маете час и цікавость проверять адресы наших звоночников.
Ян, вы завсёды говорите, нас цікавят ваши думки на любые темы. Моя тема – пресвяточная. Я маю на увазі не выборы, а Новый год. Як же заховать ялинку? У нас, например, на летище росте маленькая елочка. В осенью я ее запор пересаживаю у скриню с землей, везу в меч, уприваживаю цацками, а весной снова пересаживаю на летище. Ян, яна у миску радует нас с Рождества до старого Нового года.
Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, може, не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своим звоночкам Ян Максимюк.
Вибори.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх держав? Гуторки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програмів, заяв.
Щотиждень
тільки на Свободі. Дзвінок на Свободу у будь-який час дня і ночі.
Ви потелефонували на номер 266 39 52. У вас 2 хвилини.
Калі вы патэлефануеце на мінскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52. Шануныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.